Топшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студиядә сезне мин, Разилә Зиннатова, сәламлим. Бүгенге тапшыруыбызны без шагыйрә Рания Галәветдинова иҗатына багышлыйбыз. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2008 елның 27 июне карары белән шәһәр тибындагы Орча бистәсе Орча шәһәре итеп үзгәртелде. Шул ук елны Орчабыз шәһәр статусы алу уңайыннан «Җыр моңнар, шигърият ватаны син Орча» дип исемләнгән шигырь конкурсы оештырылды. Конкурска барлыгы 26 шигырь килде. Галәветдинова Рания Әхтәм кызы язган «Мәңге яше Орча» шигыре конкурста беренче урынны алды. Ул шигырьнең бик тиздән җыр буларак яңгыраячагы билгеле булды. Шигыргә Фирдус Хамматов көй язып, шулай итеп мәңге яшә Орча җыры барлыкка килде. Җырның тексты Орча шәһәре тарихы һәм бүгенге көн һәм Орча ягы бигрәк матур дип исемләнгән җырлар китабына кертелде. Шул тарихта тирән эз калдырып, киләчәккә атлый Орчабыз. Үткәннәрең һәм бүгенгең белән горурланып яши барчабыз. Гөрләп яшә, җырлап яшә Орча. Борынгы һәм яңа калабыз. Синдә яшәү, тулы канлы тормыш. Син бит безнең ватан анабыз. Мәңге яшә Орча җыры хәзер районыбыз сәхнәләрендә еш яңгырый. Гөрләп яшә, җырлап яшә Орча, борынгы һәм яңа калабыз шигаре астында концертлар оештырыла. Җырның кайбер юллары Орча шәһәре урамнарындагы элмә такталарда урын алган. Тиз арада шундый танылу алырлык җыр сүзләре язучы үзешчән шагыйрә кем соң ул? Ә хәзер Ронияның үзе белән танышабыз. Мин Галәветдинова Рания Әхтәм кызы 1982 елның 14 сентябрендә Орша районы Пшәңгер авылында туганмын. 1988-93 елларда Пшәңгер башлангыч мәктәбендә, 93-99 елларда Апа Зурта мәктәбендә белем алдым. Мәктәптә укыган елларда төрле концерт кичәләрдә нәфис сүз белән чыгыш ясау, язучылар, шагыйрьләр иҗатына багышланган бәйгеләрдә, тел һәм әдәбият буенча олимпиадаларда катнашу миңа бик ошый иде. Һәм шулар белән бер рәттән 6 класста укыганда мәктәбебездәге яшь каләмчеләр түгәрәгенә йөри, шигырьләр яза башладым. Бу шигырьләрем белән мәктәптә үткәрелгән концертларда, зона һәм район күләмендә уздырылган алтын каләм конкурсларында чыгыш ясый идем. Мәктәбебездә Фәнисия Рулин, Набира Гыймаддинова, Радик Фәизов кебек танылган әдипләр белән очрашулар үткәрелү күңелемдәге шигърияткә булган мәхәббәтне иҗатка омтылышны тагын да көчәйтте. Шулай ук иҗат җимешләремнең Орча хәбәрләре Сабантуй газеталарында, Без Тукай оныклары җыентыгында басылуы яңадан яңа шигырьләр иҗат итәргә этәргеч бирде. Татар теленә, әдәбиятка булган мәхәббәт мине Казан дәүләт педагогика университетына алып килде һәм мин 1999-2004 еллар Казан дәүләт педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты факультетында белем алдым. Укыган елларда Илхам шигърият сөючеләр түгәрәгенә йөрү, шигырьләр укып үзара фикер алышу, Фуат Галимуллин, Рүзәл Йосыпов кебек күренекле галимнәрдән дәресләр алу, күп кенә язучылар һәм шагыйрьләр белән очрашу сәләтемне үстерергә мөмкинлек бирде. 2004 елда туган авылым Пшәңгердәге башлангыч мәктәп балалар бакчасында педагог оештыручы һәм китапханәче булып үз хезмәт юлымны башлап җибәрдем. Үз һөнәремне бик яратам. Хезмәтемне барлык нечкәлекләре белән аңлап, йөрәк һәм күңел җылымны салып башкарам. Чөнки педагог оештыручы һәм китапханәче эше миңа иҗат итәргә, балаларда да әдәбиятка мәхәббәт уятырга мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта мин шигырьләр, газеталарга мәкаләләр язуымны дәвам итәм һәм аларны халыкка ирештерергә телим, ди Рания үзе турында. Укытучым, нәни йөрәгемдә нинди олы хисләр уяттың? Белем үрләренә алып менеп, куйдың миңа хыял канаты. Бу канатлар мине күтәрделәр, биек кәрәк хәтта болыттан. Шул вакытта туган хыялымны бер кайчан да ахыры онытмам. Ә хыялым минем сезнең кебек укытучы булу, әлбәттә. Хыялымны чынлык итү өчен бик тырышып укыйм мәктәптә. Килә минем хөнәр үзләштереп, сезнең кебек күпне беләсем. Белем орлыкларын сабыйларның күңел түрләренә сибәсем. Сезнең сабырлыкка сыкланамын, талантларыгызга таң калам һәм үземә улы тормышка маяк итеп мин сезне алам. Укытучым, телим киләчәктә сезнең юлыгыздан китәргә, хыялымны тормышка ашырып, сезнең эшне дәвам итәргә. Дөньядагы иң-иң улы хис ул берне белән тиңсез мәхәббәт. Шушы хисне бүләк итүең өчен, эй Ходаем, сиңа зур рәхмәт. Тереклек тә булмас иде җирдә, әгәр сөю хисе булмаса. Яш балалар аваз салмас иде, йөрәкләрдә сөю тумаса. Авыр сынауларга юлыкканда көч бирә бит олы мәхәббәт. Бу дөньяны каргыр шиккә җиткәч, күңелләрдә туа мәрхәмәт. Гөл бакчалар үсә җиребездә, ашыкларның сөю назыннан. Ярышларда егет җиңеп чыга, көч ала ул сөйгән ярыннан. Бер-берләре өчен кешеләр таяныч булып гомер-гомергә, кайгыларны җиңеп, әхисләрне әйләндерми кара күмергә. Шигыр, җырлар иҗат ителәләр йөрәкләрдә сөю тулганда. Мәхәббәтсез кеше кеше түгел, ям юк аңа якты дөньяда. Эй мәхәббәт, тылсым хисеме син, Ходай тарафыннан бирелгән. Һәр кешегә юлдаш булсын сөю, китмәсен мәхәббәт күңелдән. Рания Галәветдинова газетага мәкаләләр яза, шигырьләр белән бергә хикәяләр иҗат итә. Иҗат иткән шигырьләре арасында әтиенисенә, туган авылы Пшәнгәргә багышланганнары да бик күп. Рания язган шигырь сүзләренә ки язылып, алар җырчылар тарафыннан бик теләп башкарылалар. Тормыштагы давыллардан саклап, авыр чакта усаллардан яклап, үстердең бит әти син безне. Күңелемдә олы хөрмәт хисе. Сорасалар, әгәр кем кызы дип горурланып җавап бирәмен. Исемеңне мактау аша ишетәм, синең уңганлыктан беләмен. Ие безгә кая күз салсаң да, синең тырыш кулың сизелә. Хезмәт сөю дигән бөек сыйфат хакимлек итә бит күңелеңдә. 70 төрле һөнәр иясе син. Осталыгың күрәм һәр эштә. Безнең өчен олы үрнәк бит син. Таяныч һәм ныклы терәк дә. Ышанычлы ир дә, әти дә син, сөйкемле дәү әти дә. 50 яшь ул берни түгел, дәрт һәм дәрмән булса күңелеңдә. Бер кайчан да саулыгыңны җуйма, тормыш җилләрендә сыгылма. Күңелеңдә өмет яшәсен, ак чәчәкләр үссен юлыңда. Туган җирем, туган авылым, аерылып тора бар җирдән. Алтын таулар вәгъдә итсәләр дә, аерыла алмам мин синнән. Синдә чакта җаным сихәтләнә, синдә генә сөенәм, шатланам. Синдәй гүзәл, синдәй матур авыл, бу дөньяда бүтән юк сыман. Синдә үсә бары ак каеннар, имән, юкә, яшел наратлар. Еракларга китеп кире кайтсам, миңа гүя үсә канатлар. Кайберәүләр чыгып китә читкә, дөнья гизеп бәхет табарга. Шит җирләргә китеп кенә алар бәхет ашкычларын табармы? Бәхет бит ул пшәнгәрем синдә, каршы алу алсу таңнарны. Шилтерә баккан изге чишмәләрең сауыктыра сулган җаннарны. Җирләрең дә шундый уңдырышлы, һәрбер йортта бай һәм мул табын. Бакчаларда пешә җиләк җимеш, мондый муллык кайда бар тагын? Җәй көнендә өзәм җир җиләген, әүлиядән, җәләй тавыннан. Үзәкләрне өзеп кошлар җыры ишетелә урман ягыннан. Пшәнгәрем, синдә яшәп белдем, бер ни җитми туган туфракка. Шуның өчен читтә йөргәннәр дә еллар үткәч кайта туган якка. Туган якка кайтмый буламы соң, дөньяларда бит ул бер генә. Яшәү ямен, тулы тормышымны бүләк итә туган җир генә.
Шәңгәрем, әзиз туған ауылым, Синдә узам ғымыр юлларым. Яшәуімә ем біргәнің үшін, Бағышлыймын юрәк жырларым. Үжмақларының үзі бітсін, Туған ауылым шәңгәр. Сағышлардан сарғаямын, Мин синнән кетсем әгәр. Шәңгәр, сағышлардан сарғаямын, мин синнән китсәм әгәр. хезмәттән тәм табып яшиләр. Серле гүзәл синең табигатың, күкрәп үсә кырда игеннәр. Оҗмахларның үзе бит син, туган авылын төшәнгәр. Сагышлардан саргаямын мин синнән китсәм әгәр. Оҗмахларның үзе бит син, туган авылын төшәнгәр. Сагышлардан саргаямын
әгәр. Рания Галәветдинованың иҗаты белән таныштыруның киләчәктә дә дәвам итәрбез. Аңа иҗат уңышлары телибез. Рания, шигырьләрең, яңа хикәяләрең белән сөендереп яша. Мин көз кызы, чөнки алтын көздә бу дөньяга аваз салганмын. Шуңа микән кызның серлелеген, сихрилеген үземә алганмын. Бишектән үк яфрак кыштырдавын, ки козлар моңын тыңладым. Үзелеп сидем туган авылымны, Сәрдә елгасының буйларын. Шуңа микән җир һәм моң чишмәсе ургый минем йөрәк түремнән. Җаным чагылышы шигырьләрем ташып чыга кайшак күңелдән. Саф күңелле нәни йөрәкләргә тәрбия һәм белем бирәм мин. Изге хезмәтемнең нәтиҗәсен сабый күзләрендә күрәм мин. Әшигрият хәрчәк янәшәмдә, хисләр ташы йөрәк түремнән. Хисләр чагылышы шигырь булып, ак кагаз битенә түгелә. Казан арты, архша якларында, яшим, эшлим, иҗат итәмен. Яшәү дәртен илхам чыганагын, бүләк итә туган җиркәем. Авылымның назлы кочагында буйга җиттем, белем тупладым. Ә аннары Казан каласына илтте мине язмыш сукмагым. Шигъриятны, телне яратканга тел белгече һөнәрен сайладым. Үз халкыма хезмәт итү өчен туган якка кайтты юлларым. Туган авылымның мәктәбендә чынга ашты минем хыялым. Бөтен җаным, тәнем белән хезмәтемнең тәмен туямын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы Донны төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Бүгенге тапшыруыбызны без Шәнгәр авылында туып, биредә яшәүче һәм иҗат итүче үзешчән шагыйре Рания Әхтәм кызы Галәветдинова иҗатына багышладык. Тапшыруның язмасын эфир өчен Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.